Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Aprili 24, 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wapiga kura wa Misri waidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yatamruhusu Rais El-Sisi kuwania tena uongozi mwaka 2024.
Na pia katika ripoti, serikali ya Kamerun yakasirishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya linalodai kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Kamerun.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Waziri Mkuu wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe amesema mashambulizi ya mabomu ya kujitoa muhanga ya Jumapili ya Pasaka yanaweza kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State, kundi ambalo limetangaza kuhusika. Afisa mwingine alieleza kwamba mashambulizi hayo ni kujibu shambulizi la mwezi uliopita katika msikiti nchini New Zealand. Hapo jana Sri Lanka ilifanya siku ya kitaifa ya kuomboleza vifo vya watu 321. Milipuko ilitokea katika hoteli nne na makanisa maarufu matatu, ikilenga watalii na waumini waliokuwa wakisali sala ya Pasaka. Waziri mkuu huyo katika mkutano na wanahabari amesema kwamba watakuwa wakifuatilia madai ya kundi la Islamic State na anaamini kuna uhusiano na mashambulizi hayo na kundi hilo. Bei ya mafuta ilipanda kwa kiwango cha juu katika miezi sita hapo jana baada ya utawala wa Rais Donald Trump kutangaza kwamba haitaruhusu tena nchi kadhaa kuendelea kununua mafuta ya Iran, hatua ambayo inalenga kuweka marufuku ya moja kwa moja kwa mafuta ya Iran. Mataifa nane yaliruhusiwa na Marekani kununua mafuta ghafi ya Iran, yakiwemo China, India, Japan, Uturuki na Korea Kusini, na kuondolewa vikwazo kwa mataifa hayo kunaanza Mei 2. Benki ya Dunia ya Uwekezaji ya RBC Capital Markets imeshawaambia wateja wake kwamba inatarajia kupata hasara ya kati ya mapipa 700,000 na 800,000 kwa siku katika masoko kutokana na ruhusa hiyo ya Marekani kufikia kikomo. Hali hiyo itabana usambazaji wa mafuta wakati muda ambapo msimu wa mahitaji mafuta ukiongezeka katika ukanda wa kaskazini na kulazimisha wauzaji kutafuta sehemu nyingine za kununua mafuta, jambo ambalo linazua changamoto zaidi kutokana na kushuka kwa uzalishaji kwa mataifa ya Venezuela na Libya kwa sababu ya mataifa hayo kuwa katika migogoro. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekubali kusaidia kuchangisha dola bilioni 50 kwa ajili ya mradi wa kufufua eneo la Ziwa Chad ambalo limekumbwa na ukame. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema jana Jumanne kwa eneo hilo la Ziwa Chad ambalo limegumbikwa na ukame linahitaji kufufuliwa tena. Ziwa hilo ambalo linapakana na Nigeria, Niger, Chad na Cameroon limepoteza asilimia 90 ya eneo lake la ardhi kutokana na utawala mbaya wa maji na mabadiliko ya hali ya hewa. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mamilioni ya watu wanahitaji msaada mkubwa ili kuwasaidia kuepuka ukame. Eneo hilo pia ni ngome ya makundi ya wanamgambo ikiwemo Islamic State huko Afrika Magharibi SWA na kundi la Boko Haram nchini Nigeria. Rais Muhammadu Buhari amekaribisha azma ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kuwa mmoja wenye viti wa kikao maalum cha kuchangisha fedha kiasi cha dola bilioni 50 kufadhili mradi wa maji kuhamisha maji kutoka Afrika ya Kati na kufufua ziwa Chad, Buhari amesema katika taarifa yake hapo jana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na kiongozi wa juu wa mtandao wa Twitter baada ya kutoa malalamiko yake kwamba mtandao huo wa kijamii haumtendei haki. Mara tu baada ya mkutano uliofanyika katika ofisi ya Rais Trump kumalizika akiwa na afisa mtendaji mkuu wa Twitter Jack Dorsey, Rais Trump alitwiti picha ya kikao na kuelezea katika namna nzuri kuhusiana na tweet ya malalamiko yake ya jana asubuhi. Rais Trump aliita kikao hicho kuwa ni kizuri na kusema walijadili masuala kadhaa yanayohusiana na mtandao huo na mitandao ya kijamii kwa ujumla. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa Twitter Dorsey baadaye jana aliandika ujumbe akitoa shukrani kwa muda ambao Rais Trump aliutenga kukutana naye. Alieleza kwamba mtandao wa Twitter upo kuendeleza mijadala ya kijamii na kufanya uwe wa kiungwana zaidi. Waandamanaji nchini Sudan waliongeza ari ya kushinikiza matakwa yao kwa viongozi wa jeshi kuachia utawala wa baraza la kiraia baada ya tukio la Aprili 11 la kumuondoa rais wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir aliyedumu madarakani kwa miaka 30. Mamia ya waandamanaji waliwasili hapo jana kwa treni jijini Khartoum na kuongeza kasi ya maandamano ambayo yanaendelea katika mji huo mkuu yakiutaka utawala wa kijeshi kuachia madaraka. Waandamanaji walitoa ujumbe wa damu kwa damu wakisema kwamba hawatasahau watu waliouawa wakati wa utawala wa Bashir. Maandamano kwanza yalianza katika mji wa Atbara na kusambaa nchini kote na hatimaye kufanikiwa kuangusha utawala wa Bashir wa muda mrefu. Zaidi ya watu 60 waliuawa kabla ya Bashir hajatangaza kujiuzulu kuiongoza taifa hilo la Sudan. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Misri. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo inasema kura ya maoni ya siku tatu iliyofanyika katika taifa hilo imeidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo hivi sasa yanamuongezea rais muda wa kuhudumu kutoka kipindi cha miaka 4 hadi 6 na pia kumruhusu Rais Abdel Fattah el-Sisi kuwania tena uongozi kwa mara nyingine tena wakati muhula wake wa sasa utakapofikia kikomo hapo mwaka 2024. Tume imesema kuwa 44% ya Wamisri milioni 62 waliojiandikisha kupiga kura walitumia haki yao ya kikatiba. Mwandishi wa VOA Edward Iranian anaripoti kutoka Cairo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Watu waliokuwepo walikuwa wakipiga makofi ya kukubaliana wakati mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini Misri, Jaji Lashim Ibrahim Soliman Lashin, alipokuwa akisoma matokeo ya kura ya maoni ya siku tatu ambayo inarekebisha katiba ya nchi hiyo na kuongeza muda wa Rais Abdel Fattah el-Sisi katika kipindi hiki cha uongozi wake kutoka miaka 4 hadi miaka 6 na kumruhusu kuwania tena uongozi mwaka 2024. Mabadiliko pia yanampa udhibiti zaidi juu ya mahakama na ofisi ya juu katika serikali. Asilimia kubwa ya wapiga kura wameidhinisha mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa Jaji Lashin. Anasema kwamba wapiga kura milioni 27 kati ya wapiga kura wanaostahili milioni 62 walijitokeza kupiga kura zao, ikiwa ni sawa na asilimia 44 ya wapiga kura wanaostahili. Asilimia 80 ya wale ambao walipiga kura zao, jaji amesisitiza, waliidhinisha mabadiliko ya katiba. Jaji aliipongeza bodi ya kisiasa nchini Misri na kuwashukuru wale ambao walijitokeza kupiga kura wakiwemo wanawake na watu wenye mahitaji maalum ya kiafya. Pia amesisitiza kwamba demokrasia lazima ijengwe kutoka ndani ya nchi na sio kusimikwa na nguvu kutoka nje ya nchi.
Al-yawm asbaha lil-ummal wal-fallahin wash-shabab wal-masihin.
Jaji Lashin ameelezea kwamba mabadiliko ya katiba yataruhusu baadhi ya sekta katika jamii, wakiwemo wanawake, Wakristo na wakulima, miongoni mwa makundi mengine, kuwa na uwakilishi wenye nguvu katika bunge ambalo hivi sasa litapanuliwa katika baraza kuu la bunge na bunge la taifa. Kila rais wa Misri kati ya watano tangu kuanguka kwa utawala wa kifalme mwaka 1952 wameitisha kura ya maoni walau mara moja. Kura ya karibuni ya maoni ambayo ilifanyika ilikuwa wakati wa kipindi kifupi cha rais wa zamani wa kundi la Kiislamu Mohamed Morsi, ambaye aliondolewa na jeshi katika mapinduzi ya umma mwaka 2013. Wapinzano wa mabadiliko ya katiba wamelalamika kuhusu kutokuwa na uwezo wa kuwahamasisha wapiga kura kuunga mkono hoja yao, wakati wapinzani wa serikali walioko nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kundi ambalo hivi sasa limepigwa marufuku la Muslim Brotherhood, walielezea kura hiyo ya maoni ni batili na haina maana. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Mshindi wa tuzo ya Nobel na mateka wa zamani wa kundi la Islamic State, Nadia Murad, amerejea mwito wake kwa jumuiya ya kimataifa hapo jana kwamba katika kipindi cha miaka mitano wanawake wa Yazidi walifanywa watumwa na kundi la kigaidi nchini Iraq na mpaka sasa hakuna hata mmoja aliyehusika amefikishwa mbele haki. Akiwa katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Murad amesema kwamba maelfu ya washukiwa wanashikiliwa bila ya kufunguliwa mashtaka huku matendo ya kundi la kigaidi yakiwepo. Na alisisitiza kwamba uwepo wake katika baraza hilo ni kutaka kuona wale wote waliohusika katika mauaji ya halaiki wafikishwe mbele ya sheria. Kikao hicho cha Baraza la Usalama alichohudhuria Murad kilikuwa kikiangazia unyanyasaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Maafisa wa Somalia wanasema afisa mwandamizi wa Al-Shabaab amejiondoa kutoka kundi hilo la kigaidi na kujisalimisha mwenyewe kwa serikali katika mkoa wa Gedo uliopo kusini magharibi mwa nchi. Maafisa wanasema Aden Abdi Mohamed, anajulikana kama Aden Obe, amejisalimisha jana Jumanne karibu na mji wa Bardere. Aden Obe alijisalimisha pamoja na afisa mwingine wa Al-Shabaab aliyetambulika kwa Food Aden Mohamed, ambaye pia ameelezwa kuwa alikuwa ni afisa wa masuala ya kodi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza asubuhi hii moja kwa moja kutoka Washington DC. Wabunge na maafisa nchini Cameroon wanashutumu azimio la bunge la Umoja wa Ulaya ambalo linasema kuwa haki za binadamu na demokrasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati zinatishiwa na utawala wa muda mrefu wa Rais Paul Biya na ukamataji unaofanywa na jeshi dhidi ya wapinzani wa serikali. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kenzeka anaripoti kutoka Yaounde na Khadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Wanachama wa bunge la taifa la Cameroon na baraza la Senate walizungumza ndani ya bunge hapo jana kuelezea azimio la bunge la Ulaya kuwa ni usaliti. Kavae Yegue Jibril ni spika wa bunge la taifa.
Nous ne saurons jeter l'opprobre sur nos forces de défense Bunge la Ulaya haliwezi kulilaumu jeshi la Kamerun wakati linafahamu fika kwamba wanajeshi wetu wamekuwa wakiwatetea raia wasiokuwa na hatia kutokana na namna ya uhalifu wa vita ambao umetendwa na magaidi ambao wanajiita kuwa ni wapiganaji wanaotaka kujitenga.
Aprili 18 bunge la Ulaya lilipitisha azimio kulaani kwa kauli moja shutuma kwamba kuna kesi za mateso, watu kupotezwa kwa nguvu, mauaji holela ambayo yamefanywa na majeshi ya serikali na watu wenye silaha wanaotaka kujitenga. Limeitaka mamlaka ya Kamerun kumaliza kile inachokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na wana usalama na kusitisha ukamataji wa watu, watu kutiwa mbaroni kiholela na vitendo vingine vibaya dhidi ya raia. Msemaji wa serikali ya Kamerun René Emmanuel Sadi anasema azimio hilo limeelemea upande moja na lina azma kudumaza uthabiti wa Kamerun.
The Cameroonian government is radically opposed to this European Parliament resolution.
Serikali ya Kamerun inapinga vikali azimio hili la bunge la Ulaya na kuelezea kughadhibishwa kwake na kitendo ambacho kimebainisha wazi kinaelemea upande mmoja na maagizo yake yanayoambatana na usaliti na kutekelezwa dhidi ya mamlaka za Kamerun na majeshi yetu ya ulinzi na usalama.
Sadi amesisitiza kuwa Rais Paul Biya ameshinda uchaguzi wa rais wa Oktoba 7 ambapo kiongozi wa upinzani Maurice Kamto anasema uligubikwa na wizi na kumnyima ushindi. Kamto alikamatwa pamoja na takriban wafuasi wake 200 kwa kupinga matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi. Hivi sasa anakabiliwa na mashtaka 8 ya uhaini na kama wakipatikana na hatia huenda akakabiliwa na adhabu ya kifo. Azimio la Umoja Ulaya limewataka kuwaachilia huru wote. Katika taarifa yake, chama kikuu cha upinzani cha Social Democratic Front kimesema kinakubaliana na bunge la Umoja wa Ulaya na kusema majaribio yote waliofanya kujadili mzozo wanaotaka kujitenga katika bunge la taifa yamekataliwa na chama kikuu cha CPDM chenye wingi katika bunge. Mwana harakati wa kutetea haki Edward Mfor anasema Cameroon haionyeshi dalili ya nia njema katika kusuluhisha mzozo huo na wakati umefika kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuacha manyanyaso ambayo yanafanywa na majeshi yanayomtii Paul Biya.
Everyone good faith, tell the people we have put
the... Kama unataka nia njema, waambie watu waweke chini silaha zao. Lazima tuondoe majeshi yetu, wanajeshi waende kwenye kambi zao. Tuonyeshe nia njema, tuweke silaha chini, halafu tuanze kuzungumza kuhusu majadiliano.
Makundi ya kutetea haki Amnesty International na Human Rights Watch pia wameitaka Cameroon kuwaachilia huru wote waliokuwa wakiandamana kwa amani, akiwemo Kamto, na kwa taifa hilo la Afrika ya Kati kubuni masuluhisho kwa mzozo wao unaotaka kujitenga na waliokoseshwa makazi ambao ni zaidi ya watu 500,000 katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini humo na kuua kiasi cha watu 1,000 tangu mwaka 2016.
Tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba majeshi yanayounga mkono serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa wamewasukuma wapiganaji wanaomtii kamanda Khalifa Haftar mwenye makao yake mashariki mwa nchi. Wapiganaji hao wamesukumwa zaidi ya kilomita 60 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Tripoli, shirika la habari la Reuters linaripoti, na Hadija Riami hapa anaisoma ripoti kamili.
Mji wa Azizia ulikuwa chini ya udhibiti wa majeshi ya Tripoli huku maduka yakifunguliwa tena siku kadhaa baada ya mapigano, timu ya shirika la habari la Reuters ambayo ilikuwa katika eneo hilo imeshuhudia. Jeshi la Haftar la Libyan National Army LNA ambalo lina ushirika na serikali hasimu ya Libya ambayo inafanyia shughuli zake mashariki mwa nchi lilifanya mashambulizi makali mjini Tripoli kwa karibu wiki tatu zilizopita. Lakini licha mapigano makali wiki iliyopita, yameshindwa kuingia katika mji wa kusini ambao ulikuwa na ulinzi madhubuti. Katika siku za karibuni, majeshi yanayounga mkono serikali ya Tripoli yamewasukuma nyuma LNA katika baadhi ya maeneo. Lakini mapigano bado yamepamba moto katika baadhi ya viunga vya kusini jana Jumanne, huku mizinga ikisikika kwa siku nzima hata katikati ya Tripoli, wakazi wamesema. Timu ya Reuters iliyokuwa ikifaenda kufanya safari kusini mwa Azizia kupitia vijiji kwenye barabara ya kuelekea Khira wameona magari yakiwa yamechomwa moto ambayo ni ya majeshi ya Haftar na wapiganaji watano wakiwa wameuawa. Wana habari wa Reuters walifanikiwa kusafiri kiasi cha kilomita 25 kutoka Gharyan na kusonga mbele mpaka kwenye kambi ya Haftar inakofanya mashambulizi ya kuuchukua mji wa Tripoli. Mfungwa mmoja wa LNA ambaye alikuwa amechoka alionekana amekaa nyuma ya pickup. Wanajeshi wa Tripoli pia walikamata vifaru viwili vilivyotengenezwa katika uliokuwa Umoja wa Sovieti ambapo vilitumika enzi ya utawala wa kiongozi wa zamani Muammar Gaddafi, na kifaru kimoja kikiwa kimeharibiwa vibaya sana. Roketi ziliendelea kurushwa kutoka katika eneo la karibu la LNA. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, kiasi cha watu 246 wakiwemo raia 21 wameuawa katika mapigano tangu April 5 na wengine 1266 wamejeruhiwa wakiwemo raia 69. Kiasi cha raia 1032 wamekimbia makazi yao kutafuta sehemu salama kujihifadhi. Hatua ya karibuni ya kijeshi ni kikwazo kwa mipango ya Haftar kujisimika kama mtawala wa nchi nzima na kwenda kapunguza hali ambayo imeigawanya nchi. Hali bado ni tete katika mstari wa mbele, hata hivyo bahati yake inaweza kubadilika tena. Pande zote zimefanikiwa kukamata maeneo na kupoteza baadhi ndani ya siku au hata saa kadhaa. Kama sitisho la mapigano litatekelezwa kama ilivyotakiwa na Umoja Mataifa, LNA huenda bado ikapata mafanikio makubwa ya kiwango cha maeneo waliyoyakamata. Taifa hilo la Afrika Kaskazini limekuwa ni nchi yenye vurugu tangu Gaddafi alipoangushwa mwaka 2011, huku mataifa ya magharibi yakiingilia kati na mapambano ya karibuni yamevuruga uzalishaji mafuta na kuiacha nchi ikiwa na mwanya wa madaraka kiasi kwamba wanamgambo wa Islamic State huenda wakaichukulia fursa hiyo. Libya pia ni kituo kikuu cha wahamiaji kutoka kwingineko barani Afrika wanaojaribu kufika Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean, jambo ambalo linaitia wasiwasi mkubwa Umoja wa Ulaya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, vijana nchini Kenya wamekuwa kihusika na magenge ya uhalifu, mengi yakihusishwa na siasa mbaya na utumizi wa mihadarati. Katika juhudi za kukabiliana na magenge hayo na kuyapunguza, shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na serikali ya Kenya limekuwa likibuni miradi ya ajira kwa vijana waliobadilika. Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, Amina Chombo anatuletea ripoti ya namna mradi huo unavyobadili maisha ya vijana walioishi katika maisha ya uhalifu.
Uwepo wa magenge ya uhalifu yanayohangaisha wakazi mitaani katika miji ya Kenya si jambo geni. Idadi kubwa ya wanachama wa magenge hayo wakiwa vijana. Mwaka 2014 visa vya raia kuuawa na uhalifu vilikithiri na kuzua taharuki miongoni mwa Wakenya. Amri ya kupiga risasi na kuua wahalifu ilitolewa. Viongozi wa kisiasa na mashirika utetezi wa haki za binadamu walipinga sheria hiyo. Red Cross Kenya, ikiwa shirika la misaada ya kibinadamu kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Ulaya, yani European Union, lilianzisha miradi ya vijana kujiajiri. Abbas Gulet ni afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo.
Hii ya Mombasa na magenge na vikundi, watoto kutumia silaha na kuweza kuibia watu, kupigana wenyewe kwa wenyewe, kudhuru watu, kuua watu, ilifika wakati miaka miwili iliyopita ambapo serikali kuu ilisema lazima wachukulie hatua. Lakini sisi kama shirika pia nashukuru Mwenyezi Mungu alituwezesha kuweza kuongea na taifa kuu Nairobi na hapa, na kuambia serikali kuu kuua hawa vijana, kuwapiga risasi na kuwamaliza haitakuwa suluhisho.
Tayari wametambua makundi 110 kote nchini, miongoni mwao makundi ya magenge ya uhalifu pamoja na wale waliojiunga na makundi ya kigaidi. Miradi kama vile ya useremala, kilimo, uvuvi na ujasiriamali ni kati ya yale ambayo shirika hilo linafunza na kuwakabidhi vifaa vijana waliobadilika na kurudi katika jamii. Nilipata fursa ya kuzungumza na viongozi wa vikundi viwili vya vijana vilivyotambuliwa sana kwa uvamizi wa mapanga na kupora watu. Saleh Saif Mwahima na Amani Weso waliongoza magenge ya uhalifu, lakini wanieleza kuwa wito wa serikali wa kujisalimisha uliwagusa na kuamua kubadilika, japo sio wote katika vikundi hivyo waliobadilika. Nini chanzo cha vijana kujiunga na magenge haya?
Malezi na mambo na kuigiza. Wajua si asili ya mpwani kuishi katika mambo ya kifisadi wala si Likoni. Mbona tumeishi vizuri tu Likoni, kulikuwa kuna sherehe nyingi zafanyika usiku na mchana. Lakini baada ya mambo na media kuachiwa nafasi kubwa, yani kuonyesha kile ninachokitaka kutoka nchi za mbalimbali, ndio mtu akafikiri kumbe kuna hivi. Mpaka watu wakaona sasa hivi ni show. Tutasema wazazi wamependa sana masomo ya kidunia kuliko yani wanajishughulisha sana dunia kuliko ahera.
Wazazi pia ni chanzo kubwa, wanachangia sana mambo haya ya uone. Utaona mzazi hasa sisi huko Mombasa tunasomesha mtoto anafika paka standard 8 kuendelea mbele, mtoto anashindwa.
Vikundi hivi Mtongwe Response Team na Maweche Youth Focus, zamani wakijulikana kama watalia wa Mtongwe, sasa wamekabidhiwa vifaa vya uvuvi. Kwao mradi wa uvuvi ni mwafaka kutokana na uwepo wa bahari na soko la samaki.
Mradi huu ni mradi mzuri kwa sababu si mradi ambao ufanya ufisadi mwenyewe. Hala mkakaa mkashirishana, tungesema tutaka viti, wengine tutapigana, wengine tutaka viti ndio kwenye migokani, harusini. Wengine wanasema kama tutaka sijui cyber, tungelitumia mambo mabaya, kubani vitu ambavyo sivyo. Tukisema tutaka kamera, tungekwenda shoot mambo mabaya. Lakini ile bahari ni kwa unashughulika wewe mwenyewe. Na uwezi kwenda ukasema tunalitoboa ile boti. Hawani uwezi fanya vitu ufisadi kiurahisi rahisi.
Gani ni vifaa ambavyo tulivitarajia kwa muda mrefu sana. Na vifaa ambavyo vimefanya tumetoka huko mashinani huko kwenye uwizi, kwenye mapanga, tukaamua tushirikiane na serikali ili mradi tuendelee tuendeshe amani. Sasa hivi vifaa ndio vitatufanya sisi kupata ajira na kupata pesa matumizi.
Vijana hawa ambao kwa sasa jamii imewakubali baada ya kuwapa kutorudia yale ya zamani, wanajutia waliokuwa wakifanyia raia wasio na hatia. Amani Weso aelezea namna walivyokuwa wakitekeleza uhuni wao.
Tunapokonya watu vitu, tena tulikuwa tunapokonya watu vitu sana. Kwa sababu gani? Ilikuwa tuna maajira, tumejikelea, tunavuta bangi, wengine unga, wengine bugizi. Sasa ilikuwa inatupeleka kwenye akili mbaya. Tunaiba, mtu akileta shida mkata panga. Lakini sana sana alikuwa watu wa mtaani, watu unawaibia tu wakati mapanga. Lakini Mtongo na Likoni ndio walikuwa wanakatana mapanga. Ninao marafiki zangu 15 nimewapoteza. 5 mimi mwenyewe kushuhudia na 5 mimi mwenyewe niko hapo. Nakoswa mimi anapigwa yeye. Yaani ilikuwa ni Mungu tu. Kiislamu sisi tunasema zangu ilikuwa hazijafika.
Kufuatia madhila na mambo waliofanya, sasa wamekuwa mabalozi wa amani na usalama mitaani mwao. Na huku wenzao wengine wakikataa kubadilika, walikuwa na ushauri huu kwa vijana hao.
Hakuna kitu ambacho iliumbwa ati ukamba. Kila mtu ana roho nzuri. Kwa hivyo wewe waweza kuwa mtu mzuri na mui ndio uamue. Na ukisema ati wewe utaishi kule mapangani, ati uko tayari kufa kwa sababu ya panga, utauliwa wewe, hautauliwa dunia, itaendelea kama kawaida.
Tubadilikeni, maana siku zote waambiwa mui wa mwema, na sisi wenyewe tumejionea, tumebadilika na tumeona mazuri yenyewe ambayo tumeyapata.
Mradi huo wa shirika la Umoja wa Ulaya unatekelezwa na Red Cross Kenya unalenga vijana 6,500 kote nchini ili kufikia nafasi za kiuchumi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Polisi kusini magharibi mwa Pakistan wamemtia mbaroni mwanamke mmoja na wanaendelea na msako wa kuwatafuta washirika wake wengine kwa kusambaza habari za uongo kupitia mitandao ya kijamii kwamba chanjo ya polio inasababisha kuzimia na kutapika. Maafisa wa Somalia wanasema afisa mwandamizi wa Al-Shabaab amejiondoa katika kundi hilo la kigaidi na kujisalimisha mwenyewe kwa serikali katika mkoa wa Gedo uliopo kusini magharibi mwa nchi. Maafisa wanasema Aden Abdi Mohamed anajulikana kama Aden Obe amejisalimisha jana Jumanne karibu na mji wa Bardhere. Mshindi wa tuzo ya Nobel na mateka wa zamani wa kundi la Islamic State, Nadia Murada, amerejea mwito wake wa jumuiya ya kimataifa hapo jana kwamba katika kipindi cha miaka mitano wanawake wazidi wamenyanyaswa.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.